Abiem ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem vadītājiem ir jābūt pietauruņiem ar internetu pieslēgumu, ar iespēju izmantot e-paraksts mobilu vai smart ID priekš elektroniskas autentifikācijas un parakstīšanas saskaņotā paziņojuma, bet tā darbošanās tiešām notiek WhatsApp sarunbotā. Viens no dalībniekiem sāk pildīt šo te negadījumu, otrs var pievienoties. Jānorāda ir negadījuma datums, laiks, vieta, jāpievieno fotogrāfijas, video un jāapraksta vai jāierunā katram dalībniekam, kā tad tas negadījums tur ir radies, ko kurš darīja. Visvieglāk to ir izdarīt, atrodot LTAB mājaslapu www.ltab.lv un augšā kreisajā stūrī sarkaniem burtiem ir sadaļa saskaņotais paziņojums un tur visas saites būs gan uz WhatsApp botu, gan uz Elta botsta lietotni, nu, ja kāds grib izmantot lietotni. Otra opcija var pazvanīt uz Eltabu pa numuru 67114300, nospies taustiņu 1 un tad jums atsūtīs SMS veidā arī saiti uz attiecīgajiem saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas platformām uz WhatsApp un uz lietotni.